Areena.
Kristinuskon tulee muuttua tai kuolla. Tämän vaihtoehdon ovat esittäneet monet modernin ajan teologit, ehkäpä sen havainnon tehneenä, että perinteinen uskonnollisuus rituaaleineen ja yhteisöineen on ollut kriisissä. Jotakin tämän kaltaista on tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan Valo ja pimeys esittänyt myös emerituspiispa Ville Riekkinen. Kuinka olennainen vaatimus kristinuskolle on muuttuminen, jotta se voi olla yhä tämän ajan ihmisille laajassa mielessä merkityksellinen? No, jos hyvin käy, se selviää seuraavan 50 minuutin aikana, ja jos ei, niin ainakin siitä keskustellaan kattavasti. Nyt alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, arvoisat vieraat, edellä mainittu emerituspiispa Ville Riekkinen.
Kiitos.
Ja sitten Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan yliopistolehtori Outi Lehtipuu, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Suomen Bibliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merenlahti, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Itä-Suomen yliopiston hyvinvointiteologian apulaisprofessori Suvi Saarelainen, tervetuloa.
Kiitokset.
En malta olla sanomatta uskontoon erikoistuneena toimittajana, että onpa mukava nähdä teitä kaikkia täällä tänään. Ja silläkin uhalla, että tähän kysymykseen pajatso kolahtaa tyhjäksi, tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin kysyn kuitenkin heti alkuun tämän kysymyksen uskonnon muutosta koskien. Pitääkö uskonnon muuttua ja päivittyä ollakseen relevantti osa nykyihmisen arvo- ja kokemusmaailmaa? Suvi Saarelainen.
Kyllä mä ihan lyhyesti sanottuna, niin kyllä. Mutta toisaalta se ei ole uusi ajatus. Me voidaan katsoa kirkkohistoriaa satoja vuosia taaksepäin ja me nähdään, että uskonto on aina muuttunut ja sille on aina tehty uusia tulkintoja, jotta se on juuri siinä ajassa relevantti.
Petri.
Joo, kyllä mä kans ajattelen, että siis se muutoskyky on itse asiassa yksi osa sitä niin kuin uskonnon staminaa ja elinvoimaa, mikä pitää se hengissä. Mutta tässä kysymyksessä mun mielestä on hirveän kiinnostavaa, että kenestä me puhutaan, kun me puhutaan nykyihmisestä. Et pakko mainostaa heti kärkeen, että Britannia Bibliaseura ja Gallup on just tehnyt maailman laajimman tutkimuksen ihmisten suhtautumisesta Raamattuun. Siinä on jaettu maailma 7 alueeseen ja ne on aika erilaisia ne nykyihmiset, joiden mielestä pitäisi tapahtua sitä tai tätä tai tota kristinuskolla.
No Ville Riekkinen, tässä muuten paljastuu studioistumajärjestys samalla, että tämä selittää tämän kyselykierroksen valinnan, miksi kukin tulee tällä vuorollaan puhutelluksi, mutta Ville Riekkinen, sinä, lainasinko mä sua oikein, kun mä sanoin, että kristinuskon tulee muuttua tai kuolla?
Kyllä, meni täysin nappiin ja uskonnon täytyy muuttua. Ja pyhät tekstit, ne tietysti on betonoitu sellaisiksi kuin ne on, mutta jo ne kertovat tietystä muutoksesta vuosisatojen aikana, kun näitä tekstejä on hoidettu ja sitten tradeerattu, viety eteenpäin ja uudistettu tietyllä tavalla. Mutta tuo uskonnon, sen täytyy muuttua, koska olisi kohtuutonta vaatia tämän päivän ihmiseltä, että hänen täytyisi uskoa antiikkiseen maailmankuvaan, kolmeportaiseen, taivas, tämä maa ja sitten manala jossain tuolla alhaalla. Ja lisäksi antiikin aikaiseen uskomusjärjestelmään. Eli se oli kyllä vallitseva 2000 vuotta sitten. Sitä parannettiin sitten dogmihistorian aikana ja luotiin melkoisia pilvilinnoja siitä, mitä uskonto parhaimmillaan on. Ja kun siihen lisätään valtapolitiikka, jonka valtiokirkon omaava kristinusko aikanaan sai 300-luvulla, niin sillähän jyllättiin ja jyrättiin sitten heikommat uskomusjärjestelmät tieltä.
Nyt tässä melkein meinaa käydä niin, että se pajatso tyhjenee oikeasti, kun tätä vähän pelkäsin. Otetaan Outi Lehtipuu sinutkin tähän kierrokseen mukaan ja Ville näistä kaikista, mitä tässä sanot, niin jatkamme kyllä kohta.
Paljon kiitoksia ja mä olen oikein tyytyväinen, että mä olen tässä viimeisenä, koska se tarkoittaa, että mä tuun saamaan viimeisen sanan tässä lähetyksessä. Mä haluaisin oikeastaan kommentoida tuota kysymystä, että mun mielestä kysymys on huono, koska siis ei ole kysymys siitä, että täytyy uskonnon muuttua, kun uskonto muuttuu vääjäämättä. Eli ei ole olemassa sellaista yksikään nykykristitty ei edusta sitä kristinuskoa, jota esimerkiksi Jeesuksen ensimmäiset seuraajat edustivat. Tässä on välissä 2000 vuotta ja siinä on tapahtunut niin valtavia muutoksia kulttuurissa, yhteiskunnassa, kielessä ynnä muuta teologista ajattelua nyt unohtamatta, että me voidaan oikeastaan kysyä, että puhutaanko me samasta asiasta.
No, tämä on kuitenkin semmoinen aihe, joka koetaan joissakin piireissä nyt ainakin aika semmoiseksi kipeähköksi, ronklaamiseksi ihmisten maailmankuvaan ja ihmisten oma kuvaan se, että uskonto mielletään hyvin staattisena, muuttumattomana. Puhutaan klassisesta kristinuskosta, joka jollakin lailla palautuisi näihin ihan ensimmäisiin aatelmiin, mitä siellä jossakin Genesaretin järven rannalla on tullut saarnattua Jeesus Nasaretilaisen toimesta. Mikä tässä prosessissa on sellaista, että se niin monella kuitenkin nostaa ikään kuin tämmöisen vastarinnan ja ehkä jopa pelon herättää ajatus muuttuvasta uskonnosta? Mennään nyt sillä vähän hajottaa tätä kierrosta, että nopein saa vastata tähän.
Mä luulen, että yksi syy on ihmisen laiskuus. Ajatellaan, että uskonto on sellainen tarjottu monoliittinen uskomusjärjestelmä, johon voi luottaa ja se ymmärretään fundamentalistisesti, kirjaimellisesti, mitä se ei suinkaan ole. Ja ei vaivauduta sitten ajattelemaan näitä asioita eikä siirtymään tähän aikaan, mikä olisi oikein hyvä ajatus.
Mä sen verran olen nyt eri mieltä, että saadaan tänne vähän täytyy tietysti kortit niin paljon paljastaa, että tykkäsin Villen kirjan monista ajatuksista, että ei olla niin kuin periaatteista ei olla lainkaan erimielisiä, mutta mä ajattelen, että uskonto on niin tärkeä osa monen ihmisen identiteettiä, että ei ihminen kyseenalaista semmoisia elämänsä fundamentteja kauhean helposti, että se välttämättä, tai ne on todella isoja prosesseja, jos sä lähdet kyseenalaistamaan sun perhetaustaa tai jotakin muuta, että en mä syyttäisi ihmisiä laiskuudesta, vaan mä itse ainakaan, se on tosi vaikea prosessi, jos sellaiseen lähtee.
Siis laiskuudesta siinä mielessä, että ne ei ajatella niin kuin itse näitä asioita, vaan ne omitaan opittuina. Joku opettaja on nämä sanonut, että näin ne on. Ja sitten kun aikuistutaan, niin huomataan, että ei ne ehkä välttämättä olisikaan näin. Ja silloin tulee tietynlaisia uskonkriisejä kyllä ajatteleville ihmisille.
Petri ja Suvi.
Osa ihmisistä tietysti, niin kuin osa ihmisistä reflektoi enemmän ja osalle myös niin kuin pintataso, niin kuin kieli. Tuttuus ja tapa ja henkilökohtainen oma elämähistoria on tärkeää, että taas kun katsoo meidän kokemuksen näkökulmasta bibliaseurathan kääntää raamattuja, eli 70% maailman raamatuista on bibliaseuran käännöksiä. Tälläkin hetkellä käännetään vanhaa testamenttia niin kuin uudestaan nykysuomelle ja mehän saadaan siitä paljon palautetta. Itse asiassa me pyydetään siitä palautetta, koska me testataan meidän käännöksiä, kun me tehdään niin, että meillä on palauteryhmiä. Ja kyllähän sieltä tulee tyytyväistä palautetta, että ihanaa, että tämä kieli tuleekin niin kuin tarkasti mun omalle kielelle nyt. Mutta sitten sieltä tulee paljon myös tätä siis surua siitä, että nämä niin kuin raamatun kohdat on seurannut mua samanlaisina mun koko elämäni, mun tärkeissä tilanteissa. Mä oon oppinut ne ulkoa, mä oon tottunut niitä käyttämään. Siellä on tätä, että miksi kaiken pitää muuttua, mutta siellä on myös siis tämmöistä niin kuin ymmärtävää surua siitä, että tajuan, että kieli muuttuu. Ja jotta tämä voi niin kuin edelleen elää, tämä sanoma uusillekin vastaanottajille, sen täytyy muuttua, mutta se ei vähennä sitä surua, mikä ihmisillä on, kun siitä on tullut henkilökohtaisesti merkittävä osa heidän perinnettään.
Suvi, saat seuraavan puheenvuoron, mutta tähän väliin huomiona siitä, että monellehan ikään kuin tämmöinen raamattukieli on ihan oma kielensä. Siellä on sanoja, joilla ei ole mitään merkityksellistä sisältöä. Kollegani Jakke Holvas, jonka kanssa tätä käsikirjoitusta käytiin läpi, niin hän sanoi, että esimerkiksi tämmöinen sana kuin vanhurskas, joka on jollakin lailla tämän poolin sanoja, niin aika harva nyt sen osaa sanoa tuosta, kun kadulta repäisee raitiovaunusta ihmiseen, että selitäpä tämän tästä läpi. Mutta se on silti jotakin semmoista, joka tuottaa turvaa tässä kielipelissä ja siinä mallissa, mikä on.
Tuommoiset havainnot on ihan niin saada just siinä palautteessa, koska siinä tulee just tätä, että mikä tämä sana on.
No niin, mä olin toimittajan kommentoija, nyt maltan tässä näin, Suvi.
Kyllä mä ajattelin, että tämä liittyy myös niin kuin ihmisen uskonnolliseen identiteettiin ja identiteetin kehitykseen. Ja tavallaan se, että jos me nyt tietetään tämä laiskuusajatus ikään kuin syrjään, niin kyllähän niin kuin, jos me katsotaan ihan sitä, että miten maailma on muuttunut, miten ihmisen kehitys on muuttunut, niin kyllä se nyky tutkimus myös psykologian puolella vaikkapa tunnistaa sen, että semmoinen kypsä maailmankuva, jossa ne arvot on niin kuin pureskeltu ja mietitty, niin siitä on ehdotettu, että se on aikaisintaan 40-vuotiaana mahdollista. Ja joillekin jopa ei koskaan. Ja se ehkä liittyy myös siihen laiskuuteen, että onko ihmisillä, nykyihmisillä, aikuisilla niitä reflektiopintoja, missä mietitään ja pohditaan. Ja hetkinen, että mulle on opetettu näin, uskoks mä näin? Ja tavallaan se, mikä on joskus tapahtunut 20-vuotiaana, joillain se tapahtuu 30-vuotiaana ja joillain 40-vuotiaana ja toisilla ehkä ei koskaan. Mutta sitten, jos ne on niinku silleen aidosti itselle otettu, pureskeltu ja se on niinku, tämä on mun maailmankuva ja nämä on mun arvot ja vaikkapa tämä on nyt tämä Raamatun teksti, joka on minulle tärkeä. Ja sitten sanotaan, että se on sitä pitää päivittää, sitä pitää muuttaa. Niin suru, stressi, ahdistus, se on oikeasti niinku ahdistava asia. Ja siinä tulee niitä törmäyspintoja, että ikään kuin siinä vaiheessa, kun se oma maailmankuva on rakennettu, niin pikkusen niin kuin tökitään ja jopa vedetään vähän mattoa jalkoja alta, että oliko se nyt sittenkään näin. Mutta se voi olla hyväkin asia, koska se voi sitten niin kuin kypsyä ja tuoda lisää niitä sävyjä.
Tuossa vilahti se sana palaute. Oikeastaan Ville kiinnostaisi kysyä sinulta, että oletko saanut palautetta ja jos olet, niin näkyykö tämä ahdistus, mitä Suvi tässä kuvasi, niin siinä palautteessa?
Minulle tullut palaute niin ei ollenkaan kieli siitä, vaan aivan tavalliset tämän päivän suomalaiset, milloin kauppakeskuksessa, milloin jossakin metsästysseurassa, milloin missäkin tulevat ja sanovat, minulle tuntemattomatkin pysäyttävät, saanko sanoa joitakin asioita. Ja sitten he antavat palautetta sekä tuosta kirjasta että tästä itse asiassa kuultuna ohjelmasta, joka tuli
Yleisradion kanavilla. Juho-Pekka Rantala haastattelu.
Kyllä. He ovat saaneet siitä jotakin sellaista uutta. Eli kun monet heistä sanovat, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta en niin kuin kirkko opettaa, niin he ovat nyt hapuilemassa sitä kohti, että mitä sieltä oikein sitten jää käteen, jos me siirretään semmoista vanhaa uskomusjärjestelmää pikkasen sivuun edes hetkeksi ja katsotaan, mitä meille siitä sitten aukenee. Ja minä sanon, että siitä aukenee varsin kiehtova uskon maailma.
Ja tässä kyllä tekee silleen mieli kompata, että sekä suhteessa tähän Villen kirjaan, että sitten oma kokemus, kun olen paljon vierailu vaikka seurakunnissa ja erilaisia alustuksia ja esitelmiä pitänyt, niin hyvin useinhan se palaute, joka saa, on se, että miksi kukaan ei ole puhunut näistä aikaisemmin, vaikka tuntuu, että itse pyörittää aika lailla samaa levyä. Mm. Ja se on tietysti tosi mielenkiintoinen kysymys, mutta mä en oikein tiedä, mitä on ne paikat, missä sitten näistä asioista sillä tavalla niin puhuttaisiin, että kyllä mä sen ymmärrän, että vaikkapa pappi, joka pitää vaikka saarnaa jumalanpalveluksessa, niin eihän saarna ole välttämättä semmoinen opetuspaikka tai ainakaan tämmöinen luennointipaikka. Että en mä tiedä, ehkä meidän
akateeminen
pitäisi...
katsaus.
Niin, no sitä kaikista vähiten ehkä. Mm.
No hei, mennään vielä siihen sun kirjas siltä osin, tai varmaan mennään moneltakin osin, mutta tästä päältä pois. Tässä sun kirjassasi sä puutut kyllä hyvin semmoisiin kristinuskon perusfundamenttiajatuksina pidettäviin asioihin. Jeesuksen jumaluus, tämän Jeesuksen kuoleman, tämä uhriluonne, syntien sovittaminen ja neitsestä syntymisajatukset. Nämä on monille jotenkin sellaista aivan peruskauraa, jotka pitäisi jättää kokonaan pois, että pohtikaa nyt sitten sieltä reunoilta asioita monella tavalla ja miettikää, mikä on esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asema, mutta näihin ei pidä koskea. Ja sä nyt sitten kuitenkin uskallat koskea. Kerro lyhyesti miksi ja sitten otetaan tässä kierros ympärillä, että onko tämä välttämätön prosessi ikään kuin sitä silmällä pitäen, että kristinusko voisi olla useammalle ihmiselle relevantti uskomusjärjestelmä ja maailmankatsomus?
Niin, minä nostan noita kysymyksiä esille sen takia, että niistä keskusteltaisiin ja opittaisiin keskustelemaan meidänkin kirkossamme ja yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme ilman oikeassa olemisen uskoa, siis vapaasti. Ja jos ajatellaan tuota Jeesuksen jumalisuutta, ja kun äsken viitattiin siihen klassiseen kristiuskoon, niin mikä se klassinen kristiusko sitten on? Jos se on sitä Genetsaretin järven kalastajien uskoa, joka pohjautui tämän uskon tienraivaajan, viisauden opettajan, profeetan ja parantajan ja mystikon, eli Jeesus Nasaretilaisen oppeihin, silloin noin vuonna 29-30, niin ok, minulle se on erittäin tärkeä. Ja minulle oikeastaan se riittää kristiuskoksi. Mutta useimmiten se klassinen kristiusko on sieltä 300-luvulta, jossa sitten jo tällaiset on valmiiksi kiteytetty tällaiset suuret opinkohdat, jotka ovat myöhäsyntyisiä. Ja esimerkiksi juuri tämä Jeesuksen Jumalana pitäminen, sehän kyllä näkyy Johanneksen evankeliumissa, vaikka Johannes sanoi, että hän ei sano, että alussa oli Jeesus ja sitten Jeesus tuli ihmiseksi maan päälle, vaan alussa oli jumalallinen viisaus, logos, ja se viisaus tuli Jeesuksen elämäntyössä nipistettävällä tavalla keskuuteen.
Se Johanneksen evankeliumi taitaa olla melkein 100 vuotta niistä nuotiopiireistä, sitten mitä Genesaretin järven rannalla järjestettiin.
Noin 70 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen.
Mutta otetaan tästä pöydän ympäriltä ajatuksia tästä, nämä perusfundamentit. Romplataanko vai jätetäänkö rauhaa? Mikä on niille sopiva käsittely?
No siis varmaan niin uskonnosta pitäisi olla riittävästi tietoa, sen pitäisi pysyä elävänä, sen pitäisi olla ymmärrettävä, sen pitäisi olla merkityksellistä. Ja sitten kun Outi nosti aikaisemmin esiin tämän, että sitten tulee tämä, että miksei näistä puhuta, miksi mä en ole kuullut. Mitä enemmän länsimaiset yhteiskunnat maallistuu, niin sitä enemmän on ihmisiä, joilla ei ole ollut siis sitä paikkaa, missä näitä oltaisiin puhuttu ja missä oltaisiin kuultu. Ja sitten kun nuorempi uskonnollinen sukupolvikin kasvaa maallistuneessa ympäristössä, niin sekin tarvitsee siis tietopohjaa käydä omakohtaisesti muodostaa suhteensa näihin uskon fundamentteihin. Ja saada niistä riittävää tietoa. Et siinä tulee, mä luulen, että siinä on molemmilla puolilla vähän tämmöistä kädettömyyden kokemusta, mikä näkyy kasvavana mielenkiintona. Ja silloin itse asiassa se on äärettömän hyvä kysymys, että mitkä olisi sellaisia paikkoja, ei ainoastaan mennä kertomaan, että kuulkaa, teidän on nyt hyvä tietää tämä, vaan siis missä ihmiset voi tulla kysymään, että hei, mä olen ollut viime aikoina tuosta kristinuskosta kiinnostunut. Voitko vähän avata mulle, niin kuin mistä siinä oikeasti näin tällä vuosituhannella on kysymys? Tai sitten ihmisillä, jotka ei itse tunnusta kristinuskoa, mutta haluaisi vain niin ymmärtää, että se vaimatka on kasvanut siihen, kun koulussa opetettiin uskonnossa näin. Ja mitä enemmän me katsotaan nuoria sukupolvia, niin sitä isompi se kuilu siihen on. Että on niin kuin se perusjuttu, että mä oon kuullut sanottavan näin, en ole kuullut välttämättä sanottavan vielä mitään.
Outi.
Joo, siis eihän ole mitään sellaista fundamenttia tai elementtiä, jota ei voisi kyseenalaistaa. Siis sehän nyt on ilman muuta lähtökohta. Sitten toinen asia on siis se, että siis tieto on tärkeää, mutta tietohan ei ole uskoa. Että sitten uskonnollinen usko on yksi asia, ja musta se on jokaisen ihmisen ehkä sellainen, joka pitää itselleen myöskin miettiä, että mikä on omassa sitten uskossa tärkeää. Että jos mä ajattelen, niin ihan siis, että me teologit hirveän usein lähdetään aika dogmaattisesti, että me jotenkin ajatellaan, että kolminaisuusoppi on jotenkin keskeinen ja luovuttamaton, mutta kuinka keskeinen ja luovuttamaton se sitä lopulta on, että me tämmöinen länsimainen, protestanttinen, sekulaarisyhteiskunnassa sinnittelevä kristiusko on aika tekstikeskeistä, oppikeskeistä. Me on unohdettu, sinäkin Ville toimittaja Ville, musta alussa puhuit vähän niin kuin rituaaleista ja yhteisöllisyydestä, että niillä ei ole enää merkitystä. Itse mä ajattelin, että juuri niillä on merkitystä. Kyllä. Toisin kuin jollakin yksittäisen lopin kohdalla.
Istun tässä korjattuna. Suvi.
No joo, ehkä tuosta tekee mieli tarttua tähän, mihin Outi päätti, että kun ne rituaalit on varmasti se, missä se merkityksellisyys syntyy ja se pyhän kokemus, ja nehän voi olla hirmu erilaisia. Että onko se, nyt vaikea sanoa nykyihmisen, kun me tiedetään, että niin monta kuin meitäkin on tässä pöydän ympärillä, niin meillä on kaikilla erilaiset rituaalit. Että onko se Jumalan palvelus? Ehkä ei. Suomalaisille me tiedetään, että se on se metsä, on todella monelle pyhä paikka. On meillä myös ne, kenelle se Jumalan palvelus on se pyhä paikka. En sitä halua sanoa ollenkaan, mutta että niitä on niin kuin monia eri paikkoja. Mutta tavallaan se, että kun puhutaan opinkappaleista, niin mä oon niin kuin tutkijana ollut lukuisissa sellaisissa tutkimushaastatteluissa, jossa haastateltava sanoo juuri tämän Villen sanoman lauseen, uskon, mutta en niin kuin kirkko opettaa. Ja sitten sitä seuraa, että minun Jumalani on rakastava, kaiken luoja ja armollinen. Ja sitten teologina pohdin, että tavallaan, että missä kohtaa tulee se ero, mitä itse ajattelen vaikkapa, että mitä Jumala on. Ja sitten sitä ei tule. Mutta tutkijana mä vaan niinku ihmettelen, enkä ala kertomaan tietenkään mitään. Mutta että se on myöskin se, että kenestä me puhutaan silloin, kun me puhutaan, että kenen tässä keskustelussa pitäisi olla mukana. Ja miten me tavoitetaan itse asiassa ne ihmiset, jotka on kaukana nytkin vaikkapa tämän lähetyksen ääreltä.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Se on suora lähetys. Mitä tässä käydään Helsingin Pasilasta? Minä olen Ville Talola. Pitääkö uskonnon muuttua, että se on nykyihmiselle merkityksellinen? Tämän olemme jo vähän niin kuin kuulleet tässä keskustelussa, mutta tästä jatkamme tästä kulmasta keskustelua. Studiossa ovat emerituspiispa Ville Riekkinen, Uuden testamentin eksegetiikan yliopistolehtori Outi Lehtipuu, Bibliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merenlahti ja Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Suvi Saarelainen. Kysytäänpäs nyt sellaisesta, tai kysyn sellaista havainnosta, kun tätä raamattua tässä on pyöritelty. Pyöritellään vähän lisää. Oletteko te huomannut, että tässä nykyajassa olisi ollut hieman enemmän kiinnostusta nyt kuitenkin tämmöiseen raamatulliseen kysymyksiin? Mä viittaan nyt muutamaankin, paitsi että emerituspiispa Ville Riekkinen on kontribuoinut muutaman kirjan tässä viime aikoina. Hän on toki se tehnyt historiassaan aikaisemminkin, mutta tässä on ollut esimerkiksi Ville Mäkipelto, joka on hyvin laajasti monialaisesti esiintyy, tubettaa ja on jos jostakin asiasta on asiantuntijana, mutta nimenomaan myös raamattututkimuksesta. Häneltä on tullut pari kirjaa, tuli Jumalan synty, jossa hän on yksi kirjoittaja, jossa sitten käydään tämmöisen juutalaisen Jahve Jumalan ikään kuin tämmöistä uskonnon historiallista kehitystä läpi. Tuli sensuroitu kirja, jossa puhuttiin sitten raamatun tekstien synnystä, niin jokakin tässä vesijohtovedessä ehkä on, että nämä kiinnostavat nämä aiheet. Osaatteko te makustella meidän kuulijoille, mistä siinä on kyse? Petri Merenlahti.
No, taas tämä sama, että kun me puhutaan nykyajan ihmisestä, niin jos me puhutaan nyt tästä niin kuin länsimaisesta sekulaarista segmentistä maailmassa, niin siitäkin on ilmestynyt hirveän mielenkiintoinen tutkimus, jonka sain juuri käsiini. Biblia seuraa taas YouGovin kanssa tehnyt tämmöisen ison seurantatutkimuksen, jossa he on kartoittanut ihmisten uskonnollisuutta Englannissa ja Walesissa niin, että ensimmäinen kyselysarja on tehty 2018 ja toinen on tehty 2024. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoista se niin kuin muutos, mitä siinä näkyy. Mutta siis tähän, että asiat on, niin kuin näkyy enemmän ja siihen on enemmän kiinnostusta, niin se näyttäisi tämän tutkimuksen tulos valossa vähän liittyvän juuri tähän. Että samanaikaisesti kuin länsimaisten yhteiskuntien sekularisoituminen on tosi vahvaa. Se on niin kuin vahvaa, se ei välttämättä etene, mutta se on hyvin etabloitunutta. Niin se on niin etabloitunutta, että itse asiassa niin kuin uskonnollisten ihmisten uskonnollisuus alkaa luonnollistumaan siinä. Eli siis sit seuraa se, että ne ihmiset, jotka ovat uskonnollisia, osallistuvat enemmän, harjoittavat enemmän ja kokevat suurempaa tiedonjanoa uskontoa kohtaan, koska se koetaan, se ei ole siis niin kuin friikkien touhua normaalissa niin kuin maallistuneessa yhteiskunnassa, vaan se on yksi normaalin maallistuneen yhteiskunnan osa. Ja siitä seuraa tavallaan se, että sekä uskonnolliset ihmiset niin kuin kokee, että he tarvitsee enemmän nyt tietoa oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen, että myös niin kuin muu yhteiskunta kokee, että he tarvitsee enemmän tietoa näistä uskonnoista. Ja se näyttää nostavan tätä julkiseen keskusteluun, medioihin, tulee niin kuin kirjoja ja niille löytyy lukijoita. Niin kuin mainitsit, vaikka Riekkisen ja Mäkipelon meille.
Joo, ja katsokaa meitä nyt vaan täällä, tai kuunnelkaa meitä tässä samaan ilmiön ilmeisesti liittymä. Suvi.
Joo, siis kyllähän juuri tämä, mitä Petri tässä sanottaa, on juurikin näin, että tavallaan nyt myös tässä sosiaalisen median kulttuurissa se koko maailma tulee jotenkin saataville. Jos me puhutaan nuorista tai lapsista, niin kyllähän heitä kiinnostaa ihan kauheasti, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Mun oma tytär menee vielä vitosluokalle ja äänellä meistä tippuu tuolilta, kun hän kuusi, että äiti, sä et tunne tämän Ville Mäkipellon. Mä sanoin, joo, me ollaan oltu samassa työhuoneessa joskus. Niin, tavallaan se, että meillä on tällaisia somepersoonia, joita se niin kuin nelos-vitosluokkalainen tuntee sieltä YouTubesta. Ja että hänhän puhuu aika kiinnostavia asioita. No, mulla on täys luotto siihen, että jos mun tytär seuraa Ville Mäkipeltoa, niin se on, että mä niin kuin luotan siihen, mitä sisältöä sieltä tulee. Mutta mitä jos onkin joku jenkki? Joku ihan semmoinen, mihin mulla ei ole mitään tietoa, että mikä se on se arvopohja. Sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, aika rajuakin ja tuleekin. Ja jotenkin ehkä semmoista, mitä me ei vielä tunnistetakaan, tai mikä ainakin tässä suomalaisessa kontekstissa on hyvin erilaista ja monen tyylistä henkisyyttä ja hengellisyyttä on nuorten ja lasten ulottuvissa ihan tuosta noin vaan.
Monet uskontoon liittyvät tutkimukset osoittavat, että hengellisyys on nousemassa ympäri maailmaa. Ja eri uskomusjärjestelmät, eli uskonnot, hyötyvät tästä tietenkin. Ja niin soisi käydä myös kristinuskon. Ja no, maailmanlaajuiset trendit, ne näkyvät kyllä myös meillä. Ja jonkunlainen polarisoituminen on näköjään tapahtumassa, eli on tietty joukko ihmisiä, joille sellainen fundamentalistinen kirjaimellinen raamatun tulkinta, se on A ja O. Se on kirjoitettu näin ja näin se on, siitä ei tingitä. Mutta ja jos näin on, niin mikä siinä, jatketaan vaan. Mutta entistä enemmän on varsinkin nuoria ihmisiä, jotka haluavat mennä sinne kirjaimen taakse. Eli puhutaan metaforisesta, vertauskuvallisesta tulkinnasta. Ja se avaa hyvin monelle nykyajan ihmiselle niin vähän uudella tavalla näitä uskonnollisia tekstejä ja myös niitä uskomuksia, jotka liittyvät meidän uskontoomme. Ennen sai minun koulussani kympin uskonnosta, jos osasi Athanasiuksen uskontunnustuksen ulkoa. Minä osasin, vaikka en ymmärtänyt siitä mitään. Eli usko ei kuitenkaan ole jotain sellaista, että mikä joku sanoo, että näin se on. Se opetellaan ulkoa, vaikka osaisi Isämeren rukouksen 10 käskyä ja uskontunnustuksen ulkoa, ne tulee kuin kammasta. Vääntäen, niin ei se vielä tee meistä kristittyjä välttämättä. Täytyisi ymmärtää, mihinkä nämä tähtävät, mihinkä ne minua ihmisenä ajavat. Eli ihmisyys ja minkä tehtävän uskonto ja usko meille antaa tässä maailmassa, sitä minä pidän tärkeänä.
Outi, ota tuosta kiinni, mitä Ville Riekkinen tässä sanoo, mutta saat kyllä kommentoida tätä raamattututkimuksenkin kasvanutta suosiota, mutta ehkä
joo, mä nappaan tuosta tuon vertauskuvallisuuden, josta Ville puhuu paljon myös tuossa kirjassaan. Siis näinhän se on. Jos ajatellaan siis sitä, että et on vielä nyt ihan suoraan kysynyt tätä kysymystä, että pitäisikö meidän muuttaa raamattua tai muuttaa uskontunnustusta, niin itse mä ajattelen, että sinällään, että ei. Ja mä perustelen sitä sillä, että me voidaan nyt esimerkiksi sanoa jotakin, että mä ajattelen, että nyt on tosi tuoreesti ja freesisti sanottu, ja 10 vuoden kuluttua se on aivan plääh. Okei, mä tiedän, mitä Ville katsoo mua nyt sillä tavalla, että se sanoo, että no 10 vuoden kuluttua tehdään, kirjoitetaan sitten uudestaan. Mutta mä ajattelen, että sitä, mitä me tarvitaan, siis just tätä vertauskuvien ymmärtämistä. Ja jos mä ajattelen niin kuin tätä ihan nykyuskon tunnustusta, niin mä oon aina ajatellut siis se, että kun siinä tunnustetaan usko siihen, että taivaaseen noussut Kristus istuu Jumalan oikealla puolella, niin siitä niin kuin jokainen ymmärtää, että kysymys on vertauskuvasta, koska me kaikki tiedämme oman arkikokemuksemme näkökulmasta, että se, että istuuko joku oikealla vai vasemmalla, riippuu siitä, mistä näkökulmasta minä katson. Eli siis, että eihän se uskontunnustus kerro mistään, että nyt tuossa on se valtaistuin ja tuossa on oikea puoli. Et vertauskuvallisuus on minusta ehdottomasti avainkäsite ja niiden vertauskuvien ymmärtäminen. Ja toki varmasti niitä voidaan ymmärtää monella tavalla.
Juuri niiden vertauskuvien avaaminen, se on varmaan tärkeää, mutta ei sinällään niin, että niihin pitäisi uskoa kirjaimellisesti, vaan nähdään paljon syvemmälle.
Millä metodilla tätä raamattua sitten voi tutkia ja lukea metaforisesti, koska se tuntuu aika väljältäkin ajatukselta, että jos mikä tahansa on metafora ja mikä tahansa ikään kuin sellaiseksi kelpaa, niin eikä moderni lukija kuitenkin myös ikään kuin kaipaa, että tässä nyt on historiallisten asioiden todellista kuvausta ja tällaista. Onko tämä metaforinen tulkinta auttakaa minua siinä, että se ei ole lippu sellaiseen mielivaltaiseen, että sinne voi oikeastaan lukea siihen tekstiin mitä tahansa. Ja toisaalta, onko se sitten semmoinen jotenkin tavateltava tilanne tai kristinuskon 2.0, tai en tiedä mikä luku se nyt sitten jo olisi tässä vaiheessa. Näettekö te tätä ongelmaa tai saatteko kiinni kysymyksestä, niin Petri Merelahti ainakin katsoo studion kattoon, että se voi olla, että tämä meni nyt pikkusen outioon, mutta Petri, oot viittaa, Petri.
No ei musta toi on niinku, me ollaan hirveän hyvän kysymyksen äärellä. Kyllä mä yhtäältä siis ajattelen, että uskonto on niinku, se on kauhea voimatekijä. Mm-hmm. Ei niinku uskonnollisia tekstejä, on vaikea ajatella niin, että niitä voisi tulkita millä tavalla tavansa. Että siis jollakin tavallahan sen pitäisi olla niinku vastuullista ja Suvi puhui tästä niin tällaisesta niinku etenemisestä kohti niinku aikuisempaa ja kasvua ja tämmöistä. Että yhdellä tavalla ajattelen, että nimenomaan niinku, Raamatun tulkintaan liittyy iso vastuu, joka liittyy siihen, että miten nämä tekstit ymmärretään, mihin niitä käytetään. Ja sitten toisaalta mä myös ajattelen vähän samaan tapaan kuin mitä Outi tuossa aikaisemmin sanoi, että mä sallisin niin kuin myös mielikuvitukselle liikkumavaraa. Että jos nämä on uskonnollisia tekstejä, jotka puhuu niin kuin mun jumalasuhteesta, niin aika metaforista sen täytyy olla. Puhun Jeesukselle päivittäin, mutta että mulla on aika vähän konkretiaa heittää siihen, että niin kuin miten se nyt tässä tapahtuu. Kyllä mä joudun käyttämään siinä aika paljon mielikuvitusta, niin eikä se mun mielestä ole sitten taas mitenkään, se ei ole mun mielestä vastuutonta. Mä tiedän, mitä mä teen. Mä tiedän, että ei se ole sillä tavalla 100-prosenttisesti totta ja eksaktia, koska se on nyt tämän tyyppisen niin kuin kädellisen lajin mielikuvitusta, kun se niin kuin kommunikoi oma jumalansa kanssa ja siihen jää niin kuin aika paljon tulkinnallista vapautta. Niin ja both hand, siis molemmat puolet on musta tosi tärkeitä. Vastuullinen, asiantunteva, selville ottava, itseä kasvuun haastava tulkinta ja tulkinta, joka ymmärtää, että tässä on aika paljon niin kuin mielikuvitusta leikkiä, mikä ei ole millään tavalla syntynyt.
Niin ja toisaalta tuosta käänteisesti voisi ajatella, että jos siinä ei ole metaforinen elementti mukana, jos se mieltää konkreettisesti, niin kirkko on ehkä väärä paikka kävellä. Silloin kannattaisi käydä psykiatrilla, jos puhuu oikeasti Jeesuksen kanssa päivittäin ja ei erota sitä esimerkiksi tästä tilanteesta, missä me nyt tässä ollaan. Suvi. Mm.
No mä huomaan, että mulla oli ajatus jo ehkä vähän jotenkin mennessä ja tässä, mitä Petri sanoi, niin kuin samaan aikaan, että kun Ville puhui näistä fundamentalistisesta Raamatun tulkinnasta ja metaforisesta Raamatun tulkinnasta, niin tavallaan haasteitahan tulee silloin, jos dialogiin ei ole valmiutta. Ja ne on ehkä myös ne hiertämäkohdat, joista niin kuin aikaisemmin mainittiin, että jos ei ole valmis tavallaan siihen niin kuin pohdintaan ja kuulemaan, mitä toinen ajattelee, niin sitten ei synny sitä dialogia ja sieltä tulee taas niitä haasteita ja ristiriitoja. Ja mitä enemmän sitä on ikään kuin siellä omassa kuplassa. Mehän ollaan helposti omissa kuplissa meidän Raamatun tulkintojen kanssa ja sen vähemmän on sitä kanssakäymistä, niin sitten voi välillä myös räiskyä. Että mä huomaan, että mä olin jo jossain ehkä eri kysymyksessä, mitä Ville kysyi.
No mä voin kysyä sitten sellaisen kysymyksen, että kristinuskossa siinä on sisään, Outi, jos haluan jatkaa tästä, mutta jotta ehditään enemmän, niin palaa siihen, jos tulee hyvä hetki. Ihmistähän yleensä vastaa, mitä vastaavat kysymyksestä riippumatta. Mutta kristinuskossa on sisään leivottuna tämmöinen niin sanottu lähetystehtävä. Siihen perustuu kaikki se, että kristinusko on esimerkiksi nyt näille raukoille rajoille koskaan tullut. Siinä on tämmöinen raamatullinen käsky, että menkää ja kertokaa tästä kaikille. Miten tämmöinen ajatus toimii nykypäivän maailmassa? Siis tämmöisestä, kun ollaan suhteellisen herkästi tietoisia tämmöisen kulttuurisen imperialismin haitoista, niin miten tämmöinen raamattuun ja tähän kulttuuripiiriimme rakentuva kristinusko edelleen kelpaa teidän mielestä vientituotteeksi?
No, haluan kyllä jatkaa vähän noista, mitä me äsken puhuttiin, mutta kuittaan tämän omalta osaltani lyhyesti. Olenko nyt haistavinani kysymyksessä kanssa ehkä pikkusen semmoista vanhankantaista ajatusta, mitä lähetystyö on? Et en ole asiantuntija, mutta se mitä minä tiedän nykysuomalaisesta lähetystyöstä, niin se on nimenomaan kumppanuutta. Siis kristinusko on globaali toimija. Kirkkoja on kaikkialla maailmassa. Suomalainen lähetystyöntekijä ei ymmärtääkseni mene niin kuin jonnekin, missä kristiuskoa ei vielä ole juurikaan, vaan toimii, siis puhutaan kumppanuuksista ja ymmärtääkseni lähetystyöntekijöitä on nykyään paljon vähemmän kuin aikaisemmin, joka osittain on, siis siinä on varmasti monia, monia tekijöitä. Joo, ei, mutta on ymmärretty todella, että kysymys ei ole siitä, että me mennään ja viedään jotakin, vaan ne paikalliset kirkot, heitä tuetaan heidän tehtävässään. Ja haluaisin myös tuoda sen näkökulman, että paljonhan tämä asetelma on toistepäin. Mm. Että siis Suomihan on täynnä lähetyssaarnaajia. Tänne tullaan kertomaan, meille pakanoille tullaan kertomaan, että mitä on oikea kristillinen elämä.
Ville?
Suomalaisiakin menee tuonne katolisiin maihin kertomaan, mitä oikea luterilaisuus on ja mitä oikea kristinusko on. Mutta kun ajatellaan vielä Raamattua, viittasit lähetyskäskyyn. Siellä Matteuksen evankeliumissa on itse asiassa kaksi lähetyskäskyä. Niin sanottu partikulaarinen, kun Jeesus lähettää oppilaansa saarnaamaan Jumalan valtakunnan lähellä olemista ja siihen kuulumista. Niin hän sanoo, että ettei ehdi käydä läpi Israelin kaupunkia ennen kuin loppu tulee. Edettiin pikaisen lopun odotusaika. Ja sitten on evankeliumin lopussa tämä universaali lähetyskäsky, jota ei sanonut tai antanut historiallinen Jeesus, vaan seurakunta, ylösnoussut Kristus. Eli Kristuksen ruumiissahan se on seurakunta ja siellä joku toimii käteenä, joku peukalona, joku päänä, joku kielenä, joka formuloi asioita. Ja se sanottiin aikana, jolloin kristinusko oli päässyt jo aika lailla leviämään noin 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja siihen rupesi tulemaan näitä valtapyyteitä myös, jotka vain kiihtyivät seuraavina vuosisatoina. Ja sen takia lähetys ja valta kuuluvat yhteen. Ja
Petri Merelahti, Bibliaseura, konkreettisesti harjoittaa jonkunlaista lähetystyötä, koska se tekee tätä raamattulähetystyötä. Tässä muuten Ville Riekkisen puheenvuorossa lipsahti sellainenkin tieto, että kaikki se, mitä evankeliumissa on laitettu Jeesuksen suuhun, ei ole palautumassa historian Jeesuksen suuhun. Näin raamatun tutkimus on jo pitkän aikaa tämän hypoteesin kanssa ollut ja aika pätevästi sitä osoittanut, mutta tämmöinenkin tieto olisi tähän väliin. Mutta Petri.
Niin, siis nappaa vähän kiinni tuosta, mitä Outi sanoi, että bibliaseurojahan on maailmassa siis 155 ympäri maailmaa. Viime vuonna, puhutaan tuosta vientituotteesta, niin 150 miljoonaa painettua raamattua lähti bibliaseuroilta ja 1,3 miljardia kertaa kuunneltiin ääniraamattua, bibliaseurojen tuottama ääniraamattua, ja johtava tuottaja oli Brasilia. Et siis siinä mielessä se painopiste on siirtynyt. Sitten toinen, mitä mä mietin, siis tämän vahvan länsimaisen sekularisaation myötä, mä olin kirkon ulkomaanavussa ennen bibliaseuraa töissä, ja mietin tätäkin, että kuinka paljon siis tämän länsimaisen imperiumin niin kuin vientituotteiden valtatuote enää on kristinusko ja kuinka paljon se on sekularismi. Et aika pitkälle siis mietin sitä, että nyt tämän myötä me ollaan siinä tilanteessa globaalisti, jossa tuntuu, että kristityt ja muut uskonnot on usein enemmän samalla viivalla niin kuin ikään kuin uskonnollisina toimijoina semmoista valtakulttuurin länsimaista sekularismia vastassa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kirkon ulkomaanapu teki paljon työtä Somaliassa paikallisten muslimijohtajien kanssa, koska he kokivat puhuvansa samaa kieltä. Toisin kuin monet tämmöiset niin kuin toimijat, jotka tulivat länsimaisesta kontekstista ja ikään kuin sivuuttivat ne paikalliset uskonnolliset toimijat, koska eivät heti suoraan nähneet heidän relevanssiaan.
Suvi Saarolainen, mä haluan kysyä sulta, voit täydentää tätä edellistä vielä, mutta siis tämmöinen ilmiö, en tiedä onko tässä nyt mistään maavyörystä kyse, tai voidaanko sitä, kuinka paljon indikaattorit räpsähtelevät yhtään mihinkään suuntaan, mutta on paljon puhuttu semmoista uskonnollisuuden kasvusta Suomessa, siis erityisesti nuorten miesten kohdalla ja ymmärtääkseni se ei pohjaudu mihinkään sellaisen, että he olisivat jotenkin uuden tavan lukea raamattua tai uuden tavan käsitellä kristinuskon ikään kuin tällaista dogmimaailmaa löytäneet, vaan hyvinkin perinteisen ja tämmöisen traditionaalisen suomalaisen uskonnollisuuden kautta siihen voimaa saaden, niin mitä sä tästä ilmiöstä sanot?
No joo, saanko mä kuitenkin sanoa tästä globaalista kirkosta?
Saat, täällä tulee päällekkäin kysymyksiä.
Niin
ja mähän nyt semmoisen haastavan tehtävän tässä annan koko ajan, että nidon niitä vaikka yhteen.
No voin nitoa, tämä oli hyvä. Tavallaan, että ehkä se, mä mietin, me tehdään niin kuin oppilaitokset ja lähetysjärjestöt tekee yhteistyötä ja me puhutaan oikeastaan globaali kirkko on se, mistä ehkä puhutaan nyt opiskelijoille niin kuin lähetystyöstä ja tavallaan, että mikä se on se niin kuin kristillinen vastuu tässä maailmassa. Ehkä se on se, joka niin kuin ainakin nuorempaan sukupolveen jotenkin uppoaa aika vahvasti. Että mikä se on se meidän yhteiskuntavastuu, mikä se on se meidän ympäristövastuu. Ja toimitettiin hetken aikaa sitten milleniaalien kirkkokirjaa ja siinä pohdittiin nimenomaan sitten itsestäni alaspäin olevien ihmisten ajatuksia kirkosta, eli neljäkymppiset ja vähän nuoremmat. Ja kyllä sieltä niin kuin nousee se, että et kirkko kiinnostaa silloin, kun ottaa aidosti tosissaan ympäristön. Ja ehkä me voitaisiin kutsua sitä myös lähimmäisen rakkaudeksi, mutta myös nämä seksuaalivähemmistöasiat ei pyritä kaikkea silottamaan niin kuin maton alle, vaan puhua aidosti asioista ja olla siellä, missä niin kuin tarvitaan sitä tukea ja rakkautta. Mutta ehkä se vie myös siihen nuorten miesten uskonnolliseen kasvoon. Se tosiaan niin kuin näyttää siltä, että se on nousussa. Ensin se näytti siltä, että se on niin kuin suomalainen ilmiö. Kollegani professori Kati Tervoniemelä tällä hetkellä tutkii miesten uskonnollisuutta Suomessa. Et varmasti seuraavien 4 vuoden aikana tiedetään ja sit enemmän, mutta Katilta olen oppinut hirveästi tästä aiheesta. Ja yksi on se, että aluksi ensimmäiset niin kun suuntaviivat, kun tuli tästä uskonnollisuuden kasvusta, niin se oli tosiaan miehiin, nuoriin miehiin, fundamentalistista raamatun tulkintaa. Ja se on se, mikä vetoaa. Selkeät rajat, reunaehdot. Mulle annetaan ne arvot. Nehän on helppo omaksua, ainakin hetkellisesti. No, sitten meni pieni hetki eteenpäin. Nyt itse asiassa on myös suuntaviivoja, että myös nuorten naisten uskonnollisuus on pikkusen nousussa, mutta sitten se ei olekaan sitä fundamentalistista, vaan se on avarakatseisempaa. Se on hyvin erilaista uskonnollisuutta kuin nyt nuorten miesten. Ja sitten vielä, tämä ei ollutkaan vain suomalainen ilmiö. Kati ihan hetki sitten kertoi, että tämä täsmälleen sama ilmiö on Jenkeissä nousussa.
Ja Britanniassa.
Mä jatkan.
Sieltä kuiskasi Ville Riekkinen, että mä jatkan. Sehän sopii, minä kerron sillä välin, mistä on kyse. Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Pohdimme uskonnon muuttumista ja vähän varmaan sitä muuttumattomuuttakin. Emerituspiispa Ville Riekkinen, eksegetiikan yliopistolehtori Outi Lehtipuu, Bibliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merelahti ja Itä-Suomen yliopiston, nyt en muista enää sitä teologiaa, jonka aluksi tässä mainitsin.
Hyvinvointiteologian
apulaisprofessori Suvi Saarelainen ovat täällä. Minä olen Ville Talolla, taisinko sanoa sen jo. No, menkö 2 kertaa tämä itse kehu. Ville Riekkinen, sinä olit sanomassa mitä?
Olin liittymässä tuohon äskeiseen keskusteluun. On hienoa, että Bibliaseura jakaa niin paljon raamattuja, lähettää radio-ohjelmia, jotka ovat kristillisiä. Siihen liittyy vanha tuttu kysymys, että ymmärrätkö myös mitä luet? Ja tässä tullaan juuri sitten siihen, että täytyisi olla opetusta, jossa opetetaan lukemaan raamattua niin, että se ei johda fundamentalismiin eikä kristofasismiin, jota niin varsinkin Amerikassa tuntuu olevan aika paljon. Ja sillä on aika huono ja kauhea ennuste. Vaan sen täytyisi johtaa siihen, mistä Itä-Suomen yliopisto jo ammuin tuli tunnetuksi, eli globaalin etiikan korostamiseen ja siihen päin suuntautumiseen. Ja siitähän professori Reijo-E. Heinonen on teillä tai meillä niin puhunut moneen kertaan.
No meillä on vielä vähän aikaa täällä käsitellä suuria kysymyksiä uskonnon ympäriltä. Ja tässä kun ollaan puhuttu uskonnon muuttumisesta ja sitten tavallaan välttämättömyydestä, että se muuttuu. Ja näinhän kristinusko tietysti on tehnyt vuosituhansien varrella ja se on kohdannut monenlaisia kriisejä ympäriltä lähtien tämmöisestä aivan täydellistä maailmankuvan muutoksesta ja tämmöiseen, että aurinko yhtäkkiä muuttuikin siksi kappaleeksi, että maa kiertää ja maa puuttuu palloksi ja kaikki tämmöiset rationaalisuuden tieteellisen maailmankuvan nousut. Kaikki nämä mahdolliset kristinusko on jollakin lailla taklannut ja silti pysynyt elinvoimaisena. Niin kysymykseni kuuluu tällä johdannolla, että onko uskonnon voima kuitenkin jotenkin siinä, että sen juuret ovat jossakin mytologisessa pohjassa, joka on näiden kaikkien takana ja se sitten pystyy jollakin lailla luomaan nahkansa aina uudessa. Kun mietin tätä kysymyksen asettelua sitä kautta, että voisiko nyt syntyä joku uskottava uusi uskonto uusine dogmeineen, että onko uskonnon voima nimenomaan jossakin tämmöisessä arkkaisessa maailmassa, että meillä on jotakin semmoista mytologista, jotakin ikään kuin aikakausien taakse menevää uskonnossa elementtinä, että se voi olla oikeastaan niin kuin uskontokaan. Mitä te olette mieltä tästä pitkähköstä kysymyksestä, joka muistutti vähän luentoa, mutta Outi Lehtipuu.
No sehän nyt jää tietysti nähtäväksi, että syntyykö uusi uskonto ja tietysti myöskin meidän pitäisi myöskin määritellä, että nämähän on sitten tämmöisiä määrittelyasioita, että missä menee uskonnon raja ja missä, mikä sitten on esimerkiksi joku kristinuskon muoto ja onko joku tietynlainen uskonnollisuus, onko se kristinuskon sisäinen ilmiö vai uusi uskonto vai, ja niin poispäin. Emme siihen keskusteluun, mutta toi on ihan hyvä huomio kyllä, että tämmöinen tietty myyttinen perusta tarvitaan, että tai ainakin on, ymmärtääkseni vähän kaikilla uskonnoilla, ja on siis se semmoinen tietty myyttinen alku, ja mä ajattelen, että tämä nyt sitoisi vähän siihen, mitä aikaisemmin keskusteltiin, siis just tästä kysymyksestä, vaikka jos mä ajattelen Raamattua, ja ajattelen tätä kristiuskonkin, mitä mun tekisi mieli sanoa, että myyttinen alku, että et se on jännä ilmiö, että ihmisillä on myöskin paljon halua kysyä historiallisia kysymyksiä ja on halua tietää just, että historian Jeesus sitä ja historian Jeesus tätä. Sitten kuitenkin mä väittäisin näin, että siinä vaiheessa, kun meidän varhaisimmat lähteet Jeesuksesta, eli Uuden testamentin evankeliumit synty, niin se on, ne kuvaavat jo niin kuin myyttistä alkuaikaa. Ja että tietyllä tavalla olen joskus sanonut, että Uuden testamentin evankeliumit on vähän niin kuin Uuden testamentin alkukertomukset. Mm. Että niin kuin vanhassa testamentissa on luomiskertomus ja nykyään on ihan jees sanoa, että juu, se ei kerro historiallista asiaa, se on niin kuin myyttisiä selityksiä maailmalle. Niin tietyllä tavalla mä ajattelin, että evankeliumit on kristiuskolle sama asia.
Ville Riekkinen.
No nämä Raamatun myyttiset alkukertomukset ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, 11 ensimmäistä lukua, nehän siellä löytyy 4 kysymystä nähdäkseni, jotka vastaavat ihmisen kaipuuseen ja ihmisen tarpeeseen saada perimmäisiin kysymyksiin vastauksen. Ensimmäinen kysymys paratiisissa, ihminen missä olet suhteessa Jumalaan, miten Jumala sitten määritelläänkin. Toinen kysymys, missä on veljesi, Kain ja Aabel kertomukset. Sitten missä on sydämesi ja missä on oikeus. Ja jos nuo myyttiset alkukertomukset jo panevat meidät miettimään näitä kysymyksiä omassa elämässämme, niin aamen, ne tekevät tehtävänsä. Ja yhtä lailla niin Jeesus, historia Jeesus ja sitten se myyttinen hyppäys siitä eteenpäin, ne ovat kyllä meille tärkeitä ja kristiuskolle tärkeitä. Ja minun kysymykseni vaan on, että miten pitkälle niistä pitää sitten pitää kiinni ja miten paljon pitää katsoa niiden ohi eteenpäin juuri siihen kristillisen etiikan ja globaali etiikan suuntaan.
Tai näihin 4 kysymykseen, joka siinä esitit. Petri Merelahti.
Joo, siis tuosta tekee mieli jatkaa. Nämä hirveän hyviä noi Villen alkukertomuksista nostamat kysymykset, koska ne on ajattomia. Siis sehän on mytologian vastuus, niin kuin vahvuus, että mytologia ylläpitää sellaisia kysymyksiä, jotka ovat ajattomia ja jotka vaatii yhä uudestaan ja uudestaan niin kuin vastauksia. Ja haastaa meitä sillä lailla, että ne olisi meille henkilökohtaisesti merkityksellisiä ja me pystytään tekemään niitä vastuullisesti ja sitten, että ne on myös eettisesti kestäviä eikä sitten johda mihinkään kristofasismiin tai mihinkään muuhunkaan. Ja haasteethan on isoja, että kun me puhutaan siitä, että mitä annettava on nykyään ihmiselle. Nykyajan ihminen kohtaa siis niin kuin ekologisen kriisin meillä on niin kuin meidän planeetalla on ihan ennen näkemättömät mytologisen mittakaavan haasteet, että nämä niin kuin ajattomat kysymykset, joita myytit meille kantaa yhä uudestaan ja uudestaan niin kuin henkilökohtaisesti merkityksellisellä ja eettisesti kestävällä tavalla ratkaistavaksi, niin ne on polttavampia kuin ehkä koskaan aikaisemmin historiassa.
Suvi.
Joo, kyllähän tässä niin kuin suomalaisessa kulttuurihistoriassa luterilaisen kirkon merkitys on ollut niin vahva, että on vaikea nähdä, että kauhean lähiaikoina tällaista uutta uskontoa tuosta nyt vaan puulahtaisi. Mutta ei meidän tarvitse mennä kuin Alankomaihin ja katsoa 10-15 vuotta taaksepäin, kun siellähän syntyi tämä spagettipäiden yhteisö, joka tuli rekisteröityneeksi uskonnolliseksi yhteisöksi. Että Suomessahan se olisi mahdollista, mutta Euroopassakin tapahtuu tällaista.
Tämä on siis, oliko tämä lentävä spagettihirviö?
Juuri tämä.
Jotka pyhänä asusteena pitivät tätä pastasiivilää päässä.
Kyllä.
No, mutta onko tämä, onko tämmöinen relevanttia niin uskonnon kannalta uskonto, onko se tosiaan joku semmoinen järjestelmä, johon ihmiset laittavat viime kädestä toivoansa?
Kyllä varmaan, en tiedä tavallaan, mitä se merkitsee sille yhteisölle. Kyllähän niin ihmiset haluaa kuulua yhteisöön syystä tai toisesta, mutta ehkä niin tavallaan nyt tämän pöydän äärellä, kun keskustellaan, niin mä ajattelen, että vaikka se suomalainen uskonnollisuus on muuttunut ja muutoksessa, niin silti se Raamatussa on älyttömän tärkeitä ja isoja asioita, jotka voi puhutella myös kauempana uskonnosta olevaa ihmistä. Silloin, kun on elämän isoja kysymyksiä, siellä on isoja eksistentiaalisia teemoja, joihin Raamattu voi antaa toivoa. Vaikkapa Jobin kärsimys ja kysymykset, niin ne voi resonoida ihmisellekin, joka tarttuu Raamattuun ensimmäistä kertaa.
No nythän tilanne tietysti on, Petri, hyvä ansiokas luettelo näistä haasteista, mitä ihmiskunta edessään katselee. Teknologisista kehityksistä sen verran, että tekoäly tekee koko ajan tavattomasti tuloansa ja jollakin lailla se varmasti tätä ihmisyydenkin identiteettiä, rajoja ja älyn rajoja jollakin lailla haastaa ihan uudella tavalla. Nyt meillä ei ole kauheasti aikaa, mutta kun on hyviä keskustelijoita, niin vähäkin aika riittää tähän isoon kysymykseen. Voidaanko jo nyt hahmottaa, minkälainen uskonnollisuus puhuttelee tulevaisuuden ihmisiä? Mitä siinä on oltava mukana, kun me otetaan kaikki nämä haasteet ja sitten otetaan se, että maailma meidän ympärillä muuttuu niin tavattoman nopeasti esimerkiksi juuri tekoälyn kautta. Outi, aloita sinä. Käänteinen istumajärjestys.
Eli mä en saakaan viimeistä sanaa. Ei haittaa. En osaa vastata tuohon kysymykseen, koska jokainen aika ja sen ajan haasteet myöskin suhteessa Raamattuun, niin määrittelee uudella tavalla se, mikä on relevanttia ja mikä ei. Nappaan tuossa, mitä Petri sanoi, niin yhden elementin. Silloin, kun olin itse nuori ja opiskelin, niin meidän mielestä siis apokalyptiikka oli jotenkin aivan kummallista. Johanneksen ilmestyksen lopuajan ennustukset oltiin vähän silleen, että hohojaa, että missä mennään. Nykyään me kaikki ymmärrämme, että maailman loppu voi tulla koska tahansa.
Ville, lyhyesti.
Tähän liittyy se, että täytyy ottaa huomioon nykyaikainen maailmankuva, evoluutio-oppi ja sitten nämä kuuluisat D-arvot, eli monimuotoisuus sekä ihmisissä että luomakunnassa, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus ja sitten se, että toivon mukaan pystyisi kirkko olemaan inklusiivinen ja sellainen kirkko, että se muistuttaa, että ihminen ei ole uskontoa varten, vaan uskonto on ihmistä varten.
15 sekuntia vielä, Petri ja Suvi.
Lyhyesti, tulevaisuutta vaikea ennustaa. Saattaa olla, että kun puhutaan tulevaisuuden ihmisestä, niin se on erilainen Itä-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Sahelissa ja maalistuneessa Euroopassa. Eli odottaisin monimuotoisuutta. Uskonnon olisi hyvä olla koettavissa, elettävissä, harjoitettavissa ja jaettavissa, jotta se olisi elinvoimainen. Ja sitten panisin vielä vähän pelimerkkejä perinteisten uskontojen sisäiseen uudistumiseen uusien uskontojen sijasta. Katsoisin ehkä pikkasen, niin kuin jos tulisi tämmöinen kansanhelluntailaisuus karismaattinen, niin laittaisin ehkä pikkasen pelimerkkejä sinne suhteessa vanhoihin kansankirkkoihin, mutta tämä on tämmöinen villikorttiarvaus totokierroksen alussa.
10 sekuntia Suville.
Se yhteisö on sellainen, jossa ihminen tulee hyväksytyksi, rakastetuksi juuri sellaisena kuin hän on.
Tähän päättyy tämän päivän Kulttuuri Ykkönen. Kiitoksia paikallaolosta emerituspiispa Ville Riekkinen, yliopistolehtori Outi Lehtipuu ja toiminnanjohtaja Petri Merenlahti, apulaisprofessori Suvi Saarelainen. Minä olen Ville Talola, Pasi Ilkka tarkkaili ääntä, Jakke Holvas auttoi käsikirjoituksen tekemisessä. Areenasta kuuluu jälkikäteen, kuten aina. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä ollaan taiteen maailmassa Giorgio di Chirokon salaperäinen kuvamaailma Serlakius-museossa. Pia-Maria Lehtola toimittaa huomenna nyt. Kiitoksia seurasta. Hyvää iltapäivän jatkoa. Kiva, että kuuntelitte. Moi moi.